Cienījamie kolēģi, sākam Saeimas 3. februāra sēdi. Pirms sākam izskatīt sēdes darba kārtību, ir saņemts 10 deputātu Zundes, Pietkeviča, Goldes, Slaktera, Ārgaļa un citu deputātu iesniegums ar lūgumu izdarīt izmaiņas 3. februāra sēdes darba kārtībā un iekļaut darba kārtībā lēmumu projektu par Vaira Spēglas deputātu mandātu apstiprināšanu un izskatīt, kā pirmo darba kārtības jautājumu sadaļā amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata uzticības vai neusticības izteikšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir izmainīta. Sākam izskatīt darba kārtību. Pirmais darba kārtības jautājums ir lēmumu projekts par atbalstu valsts prezidentas centieniem skaidrot Latvijas sarežģīto vēsturi. Atklājuma debatas. Deputāts Juris Dobels.
Cienītie kolēģi, bija tāda jauka pasaciņa par doktoru Dūlitlu. Un šajā pasaciņā darbojās jauks dzīvnieciņš. Viņu sauca grūd mūs, velc jūs, ar tādu savdabīgu veidot ķermeni. Un šis grūd un velc jēdziens darbojās pēdējās nedēļas laikā cīņā par lielākā atbalstītāja titulu. Te no tribīnes vēl pirms nedēļas skanēja tā diži vārdi, par nodevējiem, kas nebalsos, par nejaukajiem pielīdējiem, un viens dienas laikā mainījās gan kolēģi attieksme, gan dokumenta saturs, it kā runājot par nopietnu dokumentu. Vēl jau viens otrs skribents te piesauc arī priekšvēlēšanu gaisotni. Šķiet, ka Saeimā visas 4 gadus jābūt ir priekšvēlēšanu gaisotnei. Un kas tad nu galu galā ir sanācis? Viens teikums. Izteikt atbalstu valsts prezidentei skaidrot Latvijas vēsturi. Nu ārkārtīgi gudrs teikums. Ilgi vajadzēja domāt, lai kaut ko tādu uzrakstītu. Bet vai tas tāpat nav saprotams, ka mums ir vienam otru jāatbalst, tad, kad mēs skaidrojam Latvijas vēsturi, un cīnāmies par okupācijas faktu atzīšanu. Vai tiešām mums tāpēc ir jāpieņem kaut kāds papīrelis? Un no šī papīreļa, protams, pazudis ir jēdziens Baltijas valstu vienotība. Protams, pazudis ir 1920. Gada Latvijas-Krievijas miera līgums un daudz kas cits. Vai jūs kāds esat padomājis par tiem Latvijas Republikas pilsoņiem, kur tēvu mājas ir Abrenes pusē? Kur viņi tagad ir? Vai jūs zinat, kas notika Punduru dzelzceļa stacija? Un ar tiem cilvēkiem, kas tās apkārt nedzīvoja? Un tagad solījums, Kārli! Līdz 9. maijam gan jau mēs pieņemsim kaut ko. Vai tu pats tam tici? Un tāpēc, ko jūs te mocaties ar kaut kādu jaunu dokumentu pieņemšanu? Vai tiešām visi nav izlasījuši, Saeimas deputāti, deklarāciju par Latvijas okupāciju, kuru mēs pieņēmām ar lielu balsu vairākumu, 1996. Gada 22. Augustā vienu dienu pirms Molotov-Ribbentropa pakta noslēgšanas gadu dienas. Un kas tad ir ar šo dokumentu? Un to taču pieņēma Saeima. Ziniet, tā kā vēstur mīl, lai šad un tad kaut ko no viņas atkārto, atļaušos dažus teikumus no šī dokumenta nolasīt. Saeima vēršas ar šo deklarāciju pie pasaules valstīm un starptautiskajām organizācijām. Pirms gandrīz 9 gadiem Saeima jau vērsās. Lai atgādinātu mūsu tautas un valsts traģisko likteni 20. Gadu simtenī. Bija taču tā. Un kas vēl ir šajā dokumentā teikts tāds, kas saskan ar šodienu? Pārkāpjot starptautisko tiesību pamatu principus, kā arī Latvijas un PSRS noslēgtos līgums. PSRS 1940. Gada 17. Jūnijā ar militāru spēku okupēja Latviju un nelikumi iekļauto PSRS sastāvā. Pateicām to vienreiz. Vēl vienreiz teikt, varbūt vajag, jā, bet šeit izteikt atbalstu viens otram par šo pašu lietu. 1944. Gadā Krievijas teritorija nelikumīgi tika pievienota Abrenes apriņķa daļa, ap 2000 kvadrātkilometru. Tagad mēs vairs negribam par to runāt, bet dokuments ir pieņemts un domāts ir starptautiskajai atzīšanai un nevis iekšējai lietošanai. Nemaz nevajadzētu izlaist arī to, ka šajā pašā dokumentā mēs toreiz uzsvērām 1948. Gada 9. Decembra konvencijas pārkāpšanu. Šeit zālē atrodas tomēr vairāki deputāti, kas toreiz piedalījās šīs deklarācijas izstrādāšanā un apspriešanā un apstiprināšanā. Nebija tādas partijas, tautas partija toreiz nebija. Nebija tādas partijas jaunais laiks, bet dokuments jau bija. Tagad mēs no jauna, gandrīz pēc 9 gadiem, kā briesmīgi atklājumu, sāksim atbalstīt viens otru. Es vēl gribētu uzsvērt, ka mēs toreiz minējam arī 4. Maija deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Un šī deklarācija pasludināja, ka PSRS militāra agresija ir kvalificējama kā starptautisks noziegums. Starptautisks noziegums. Un, protams, mūs satrauc arī tas, ka Krievija nav atzinusi PSRS veikto Latvijas okupāciju un nevēlas balstīties uz 1920. Gada 11. Augusta Latvijas un Krievijas mieru līgumu. Es gribētu šeit piemetināt, ka tajā pašā 1996. Gadā Krievija, iestājoties Eiropas padomē, deva solījumu izstrādāt repatriācijas programmu tiem represētajiem Baltijas valstu pilsoņiem un viņu pēcnācējiem, lai viņi varētu atgriezties dzimtenē. Arī tajā pašā 96. Gadā mēs tagad par to cīnāmies Eiropas padomē, lai ziņojumā par Krieviju šo faktu uzsvērtu. Viss ir bijis. Un beigās, ko toreiz Saim teica, Latvijas Republikas Saeima tautas vārdā aicina pasaules valsts un starptautiskās organizācijas. Pirmais, atzīt Latvijas okupācijas faktu. Otrais, palīdzēt Latvijai likvidēt okupācijas sekas. Es jau runāju, ka mēs pirms 9 gadiem runājam par seku likvidēšanu. Šodien mēs pat par okupāciju tā runājam. Nemaz nerunājot par savām zaudētajām teritorijām. Bet toreiz runājam par okupācijas seku likvidēšanu. Un atbalstīt to personu centienus, kurš vēlas no Latvijas atgriezties savā etniskajā dzimtenē. Lūk, ko vēl vajag? Kas tā par kņadu šodien? Kam tas ir vajadzīgs? Ko jūs gribat šodien panākt? Nobalsot par kaut ko. Valsts prezidenta iet ar savu politiku, kaut kāds dokuments parādījās, šeit nav runa par to, ka mēs te kāds neatbalstīt valsts prezidents centiens. Nejauksim šīs divas lietas. Centiens atbalstīt tā pat vajag, bez kaut kāda papīreļa pieņemšanas. Bet kas tad notiek ar ārpolitiku kā tādu? Tā vietā, lai mums būtu skaidra programma, arī Saeimai, kā mēs taisamies tālāk strādāt šī virzienā. Novēlotie 9 gadi, cik ir mainījušies pa šo laiku ārlietu ministri, kas ir mainījies, vai mūsu attieksmē, Saeimas attieksmē varēja vairs kaut kas mainīties vairāk par to, kas ir teikts šajā te deklarācijā. Kam bija vajadzīgs šis teātris? Parādījās viens dokuments. Parādījās otrs, lai viņu nogremdētu. Ķīviņa rezultātā parādījās trešais dokuments, par kuru mēs it kā gribējām šodien runāt, bet jaunais laiks jūs taču taisaties savus paraksts atsaukt no turienes. Diemžēl, ja man neviļ mans nojauc šobrīd, tur vēl ir kaut kas iekšā, par ko varētu šodien runāt. Šeit nav vairs nekā iekšā. Lūk, tātad mēs jau kādus četrus dokumentus esam izmaluši. Ar kādu rezultātu? Ar tādu rezultātu, ka Latvijas Republikas Saeima atbalsta. Nu, ļoti jauks secinājums no tā visi. Vai drusciņ kolēģi neērti nav par visu šo te notikušo? Vai tiešām šī tieksme pielabināties ir tik milzīga? Parādīt, ka lūk, mēs esam labi. Te nāks kāds skaidrot, ka starptautiskais stāvoklis šodien to prasa. Un kad tad starptautiskais stāvoklis to nav prasījis, lai mēs savu valsti cienītu un aizstāvētu? Kad viņš to nav prasījis? Jeb varbūt tagad liekas, ka nu ir īstais laiks tā krietni izklaigāties, lai parādītu savu drosmi pēdiņās? Varbūt. Tā kā neņemiet lūdzu ļaunā to, ka apvienība tēzme un brīvība LNNK nu šādā muļķīgā farsā nevar piedalīties. Tā jau ir, godīgi sakot, tāda kaut kāda tāda parodija par dokumentu ražošanu. Kaut kādu vispār zinām patiesību, apstiprināšanu ar Saeimas balsojumu. Ārkārtīgi nopietni. Tā kā būtu jau jauki, ja mēs varētu to nākamo dokumentu arī šodien apspriest. Es jau nu gribētu aicināt jaunā laika deputāts neatsaukt savus paraksts un nedaudz vairāk paskatīties uz valsts interesēm kopumā. Nekas briesmīgs no tā nenotiktu. Un tas būtu vismaz kaut kāds atgādinājums ar kaut kādu jēgu, kur mēs atgādinātu neaizmirst to, ka ir trīs Baltijas valsts ar vienādiem likteņiem. Redziet, kas tagad notiek ar Latviju, Lietuvu un Igauniju. Nu jau vispār drīz viens ar otru vairs nerunās pat publiski. Tik tālu mēs esam aizgājuši. Šodien jau te daži malači ir ieteikuši šādas un tādas labojumus likumā par Latvijas valsts karogu, bet par to es runāšu vēlāk. Lūk, un tāpēc nekas cits neatliek, ka žēl jau bija šo laiku tērēt, bet pagājušo ceturtdienu mēs šī muļķībā veltījām gandrīz visu dienu. Lūk, tā kā es aicinu tiešām padomāt par to, ka mēs esam Saeimas deputāti un pastudēt to, ko Saeima ir izdarījusi pagājušā, aizpagājušā un citos sasaukumos. Lūdzu, esiet tik laipni, cienītie kolēģi, viss paņemiet šo te deklarāciju, izskatiet viņu un paskatieties, lūdzu, ka arī toreiz Saeima varēja kaut ko jēdzīgi pieņemt. Žēl, ka toreiz šis dokuments neguva atbalstu mūsu ārlietu resoros. Un es gribētu redzēt, vai var kaut ko labāk par to pieņemt. Bet pat labāk jūs taisaties balsot par daudz ko sliktāku un nejēdzīgāku. Tā kā vēl vienreiz uzsver, nevaram mēs apvienību tēzumiem brīvībai LNNK piedalīties šādā farsā. Tas jau ir par daudz. Paldies.
Deputāts Kārlis Šadurskis.
Cienījumā priekšsēdētāji, godā tie kolēģi. Kolēģis Juris Dobelis jau visumā runāja daudz pareizu vārdu. Darbs, ko mēs šobrīd darām, nu tāds ļoti vērtīgs varbūt nav. Taču šodien par laimi noslēgsies riņķa dancis ap šo Saeimas paziņojumu, kas faktiski ir izvērties par tādu kā koalīcijas mācību stundu, nu diemžēl atklāto stundu. Proti par to, cik grūti koalīcija ir saglābt situāciju, kas radusies viena nesaskaņota, nepārdomāta, iesniegta dokumenta dēļ. Bet no šīs stundas mēs iziesim, un paldies Dievam varēsim ķerties pie nopietna darba. Un šis nopietnais darbs ir totalitārā komunisma nosodījuma deklarācija, kuru koalīcijas partijas piekrītot jaunā laika aicinājumam ir apņēmušās pieņemt līdz 9. maijam. Ir apņēmušās. Un man nav pamata neticēt kolēģiem, kuri saka, ka to darīs. Ir vēl 3 mēneši, kur laikā var pieaicināt visdažādākos speciālistus un eksperts un izstrādāt patiesi pārdomātu vēsturiski precīzu un pārliecinošu deklarācijas tekstu, kas atmaskotu PSRS totalitāro komunistisko agresīvo režīmu, tā palīdzību savulaik nacistiskai Vācijai gatavoties karam, Staļina kopīgi ar Hitleru iecerētos Eiropas sadalīšanas un iekarošanas plānus un to asiņaino realizāciju Polijā, Somijā, Lietuvā, Igaunijā un Latvijā, nodevīgi pārkāpjot 20. gada 11. augusta mieru līgumu. Krievijas šodienas propaganda var runāt, ko grib. Vēstures fakti ir nepielūdzami. Starp nacismu un komunismu ir liekama vienādības zīme, jo tie bija divi vienlīdz necilvēcīgi režīmi, kas kopīgi iesāka otro pasaules karu. 39. Gadā, 2 nedēļas pēc 1. septembra Wehrmacht iebrukuma Polijā, sarkana armija no austrumiem darīja to pašu, un pēc Polijas iekarošanas rīkoja kopīgu karaspēku parādi Brestā, nacistiem un komunistiem kopīgi soļojot vienotā ierindā. Tā paša gada ziemā PSRS iebruka Somijā, par ko vēlāk agresors tika izslēgta no apvienoto nāciju organizācijas priekštecis Tautas Savienības. Es paredzu, ka kreisā spārna deputāti, Krievijas aizstāvji mūsu parlamentā, tūlīt nāks tribīnē aicināt nerunāt par šīm lietām, lai Dieva dēļ nemaitātu attiecības un nekaitinātu Krieviju. Taču pie labākās gribas nevaru saprast, kāpēc komunisma upuri pasaules acīs nebūtu pelnījuši tādu pašu līdzjūtību kā nacisma upuri. Komunisms Latvijā pēc sevis atstāja vairāk nekā 2 tik upuru, cik nacistiskā okupācija. Vai tiešām pragmatisks konformisms var ņemt virsroku pār humānismu un taisnīgumu? Man atbilde ir nē. Nogalinātie, pazemotie, izvestie un spīdzinātie Latvijas pilsoņi ir pelnījuši taisnības augšām celšanos. Tas ir mūsu pienākums. Mūsu pienākums ir pieņemt totalitārā komunisma nosodījuma deklarāciju, kuras projektam ir jau ļoti labas Gunta Bērziņa vadītās darba grupas iestrādes, kā arī panākt no komunisma cietušo Austrum Eiropas valstu atbalstu šim dokumentam. Šai deklarācijai jābūt pieņemtai Eiropas parlamenta līmenī. Ja Krievija, atsaucoties uz 2. pasaules kara upuru piemiņu, noliedzot vēsturi, aicina pasauli melot, tad mēs vismaz savas tautas upuru piemiņas vārdā varētu teikt patiesību un visu patiesību par tā laika notikumiem, par okupācijām un mūsu valsts sarežģīto vēsturi. Paldies!
Deputāts Dzintars Ābiķis.
Cienējamie kolēģi, cienējais Dobeļa kungs, jūsu uzstāšanās, diemžēl, bija bērnišķīga un diletantiska, man jāsaka atklāt. Absolūti bērnišķīga un absolūti diletantiska. un jāsaka atklāt arī, man nedaudz izbrīnījis Šadurskunga teiktais, kurš ir pietiekami izglītots cilvēks, lai tomēr saprast, ka padarītais darbs pie šīs deklarācijas nav nevērtīgs, kā jūs teicāt. Kas šobrīd ir svarīgi mūsu valstī? Ir ļoti svarīgi nodemonstrēt visām varas struktūrām vienotas ārpolitiskās nostādnes. Prezidenta šobrīd ir nodemonstrējusi visai pasaulē savu nostāju, izvērtējot vēsturiskos notikumus okupācijas laikā. Prezidente ir guvusi atbalsi jau daudzās valstīs, un šo prezidents aktīvo nostāju ļoti daudzi mūsu sabiedrotie vērtē ļoti pozitīvi. Un tanīpat laikā austrumos Krievijā šo prezidents deklarāciju vērtē ļoti negatīvi. Un šobrīd prezidentei vairāk nekā līdz šim viņas darbības laikā ir vajadzīgs parlamenta atbalsts, jo parlamentu ievēl visa tauta, un parlamenta sniegtais atbalsts prezidentei ir visas tautas atbalsts. Un tāpēc šis dokuments ir ļoti vajadzīgs šobrīd, un man ļoti žēl, ka kolēģi vienkārši to nesaprot, jo viņi nesaprot, ko nozīmē valstī, valsts varas dažādām struktūrām vienota ārpolitika. Tautas partija to saprot, mēs saprotam, ka vienotībā ir mūsu spēks, un tāpēc mēs aicinām parlamentu šo vienotību paust, paužot atbalstu prezidents politikai. Paldies!
Deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cienījamie priekšsēdētāji, godātie kolēģi, man ir lūgums būt lakoniskāk apspriežot Latvijas sarežģītu vēsturi. Jāņem vērā to apstākļi, ka Latvijas vēsture tomēr apmēram 10 reizes īsāk salīdzinot teiksim ar arī sarežģītu Krievijas vai Lielbritānijas vēsturi. Kare mūsu parlamentam pārsvarā jādama ne par pagatnē, bet par nākatnē. Paldies par uzmanību.
Deputāts Pēters Dabūns.
Cienījamie kolēģi, aizvien atklājās interesantas un interesantākas lietas un nostādnes un viedokļi pat tādu, it kā pieredzējuši deputātu mutēs, kā Ābiķa kungs, kurš izgājis visus neatkarības laika parlamentus un nespēja atšķirt būtību no tukšas runāšanas. Dobeļa kunga sacītais Ābiķa kungs ir pats pamats, viņš pieminēja to, uz ko vajadzētu balstīties valstī, sabiedrībai, latviešiem jau sen, nemaz nerunājot par šodienu un par rītdienu. Un tā nav, kā jūs izteicaties, diletantiska runāšana. Tā ir runāšana par būtību, par pamatvērtībām. Ja jūs esat aizmirsis šīs pamatvērtības, Ābiķa kungs, ļoti slikti demonstrēt vienotību. Jūs aicinājums faktiski ir demonstrēt mīkstmugurību. Lūk, tieši tā. Un man te gribētos teikt, un es nereiz vien esmu sacījis no šīs tribīnes, mani pārsteidz, kolēģi. it īpaši Saimā, ne tikai šinī Saimā, arī iepriekšējās, mūsu nostādnes. Kas ar mums latviešiem ir noticis? Vai patiešām mēs esam tik drausmīgi samalti šajos okupācijas dzirnakmeņos, ka mēs esam pazaudējuši savu stāju, ka mēs esam pazaudējuši pamatu vērtības, kuras nedrīkst tā pa labi, pa kreisi izmest ārā, kā nebijušu nevajadzīgu. Tā taču nevar rīkoties. Un tas, ka šobrīd te notiek, it kā es atgādinu, cīņa dažu partiju starpā par to, kurš tas būs galvenais atbalstītājs prezidentas deklarācijai. Nē, draugi mīļie, tas nav tik vienkārši, tā nav tik vienkārša parasta greizsirdība, tas ir kaut kas vairāk. Un kaut kas vairāk slēpjās iepriekšējā pagājušās nedēļas plenāra sēdē ministra prezidenta Kalvīša kunga sacītajā, kad viņš teica, ja mēs pieņemsim jaunā laika un Tēvzemes un brīvības piedāvāto trešo punktu Saeimas lēmumā, kur bija runa par 1920. Gada 11. augusta mierlīgumu, tad Latvijas 14 gadu ārpolitika izlidošot skursteni, apmēram tā bija tas teikts. Ko tad tas nozīmē, draugi mīļie? Ja mēs pieminēsim šo mieru līgumu, kas vēl šobrīd ir spēkā un uz ko arī būvējamas attiecības ar Krieviju, kā pamats, tad redziet, visa ārpolitika izlidošot skurstenī. Vai tur kaut kas neslēpjās? Vai jūsu šajā atziņā, šajā nostādnē Tautas partija neslēpjās viss šī vaina? Ka jūs mainat sliedes? Jūs pārbraucat pavisam uz citām sliedēm? Tur jau ir tā lieta. Patiešām šīs dienas un runas te atgādina hameleonu rotaļas. Vienreiz mēs iestājamies par to, un te attiecās cienījumie kolēģi, kurus es cienu, jaunā laika kolēģi Saimā. Vienreiz jūs iestājaties šeit un runājat no tribīnes ar stingru pārliecību, ka vajadzīgs pieminēt šo 1920. Gada mieru līgumu ar Krieviju. Nākamajā dienā jūs mainat šo nostāju, nākat tribīnē un sakat paklausties, lieta ir pavisam savādāka. Un tā jau nav koalīcijas stiprināšana, draugi mīļie. Ja jau koalīcija ir tik vāja, ka to var sagraut tikai šāda, kā jūs izsakāties, greizsirdības maza scēna, tad jau kas tā par koalīciju? Arī te ir slēpjās kaut kas cits. Nu, pastāvēt taču uz to, ko jūs esat nolēmuši un ko jūs esat atzinuši par pareizu. Es saprotu, jūs pieredze Saimā ir ļoti niecīga. Bet nu tad izvērtējiet pirms sakat jā vai nē. Bet nevis spēlēt hameleonu rotaļas vienu dienu tā, otru tā. Nu tā taču, nu nav politiski pareizi, jo mēs pieņemam tomēr ļoti nopietnus lēmumus. Nu tā taču nevar būt, draugi mīļie. Un veltīgi jūs lolojat cerības par kaut kādu normālu attiecību tuvākā laikā nodibināšanu ar Krieviju. Nebūs šādu normālu attiecību. Diemžēl nebūs, tāpēc, ka Krievija šīs attiecības negrib. To viņa ir demonstrējusi visus šos gadus. Un demonstrē šodien. Paskatieties, kādi uzbrukumi. Jau trīs laikam paziņojumi no Krievijas nāk sakarā ar prezidentas deklarāciju, kur nosoda. Un sāk jau lemt par to, vai patiešām 9. maijā viņa ielaiža Maskavā vai nav. Nosoda, un droši vien jau 4. reizi, šodien vai vēl rīt, nāks un vēl daudzas reizes nosodīs. Viņi negrib. Krievija ir nostājusies, diemžēl, uz pavisam cita ceļa, kā tas bija Jeļcina laikā, kad gribēja demokrātiju Krievijā. Bet tagad tur ir pavisam cita noskaņa. Tas, ka Krievijā uz poklonnaja kalna Maskavā, tātad, cels un 9. maijā atklās Staļina pieminekli, un ne tikai Maskavā, bet arī daudzās citās vietās Krievijā, tas taču ir ne tikai signāls, tas ir trauksmes zvans, kādu virzienu, kādu politiku iet Maskava un Puķins. Tas nav pieņemams. Un viņiem nošpļauties uz sadarbību ar Latviju. Viņiem vajadzīgs ienaidnieku tēls, mazās Latvijas ienaidnieku tēls, lai slāpētu problēmas, kuras ir radušās Krievijā iekšienē. Lai slāpētu šīs problēmas. Lai rādītu, ka lūk, te Krievi Latvijā dzīvo sliktāk. Lai gan viņi ļoti labi zina, ka Krievi Latvijā dzīvo daudzreiz labāk nekā Krievijā. Ja tā tas nebūtu, viņi jau sen no šajienas būtu aizbraukuši. Tur jau ir tā lieta. Tā kā velti cerēt, ka mūsu piekāpšanās Krievijas priekšā, ka mēs nerunāsim par šādām, protams, Krievijai nepatīkamām tēmām, kā 1920. Gada miera līgums ar Krieviju, kur viņa patiešām, Krievija, apņēmās uz mūžīgiem laikiem atteikties no jebkādām pretenzijām pret Latviju. Un tas ir spēkā. Un tā nebija Padomju Savienība, tā bija Krievija. Un pēkšņi tagad redziet, viņiem tas nav pieņemams. Tur jau tā lieta, draugi mīļie. Tāpēc šāda te spēlēšanās, šādas hameleona rotaļas ap šo lietu ir vienkārši nepieņemamas Saeimai, jo prezidents deklarācija neprasa mūsu atbalstu. Mēs tieši otrādi varējām paši, ja būtu gribējuši, pieņemt izvērstu spēcīgu deklarāciju. Protams, minot šo 1920. Gada miera līgumu, ja runājam par attiecībām ar Krieviju, par okupācijas lietām un tā tālāk, faktiski 1996. Gadā jau Saeimā ir pieņemts šis lēmums, ko Dobeļa kungs jau atgādināja. Tā vajadzētu mums rīkoties. Nu, draugi mīļie, kad tad mēs beidzot sāksim, neskatoties uz grūtībām, uz jebkādām grūtībām, ievērot valsts intereses, sabiedrības intereses, pamat tautas intereses. Vai gaidīsim to laiku vēl pēc gadiem 10, kad kreisais flanks kļūs vēl lielāks un Saeimā lems pavisam kaut ko citu? Jūs lasījāt nu pat vakardienas avīzē, Es izlasīju, ka naturalizācijas pārvalde priecājas un sevi slavina.
Kabunkungs, lūdzu konkrēti par lēmumu projektu.
Par to, ka vēl pēc 6-7 gadiem Latvijā palikšot tikai 130 tūkstoši nepilsoņu. Tas nozīmē, ka pilsonība iegūs vēl pāri par 200 tūkstošiem cilvēku. Tas nozīmē, ka vēl Saeimā ienāks apmēram 20 deputāti sarkanie. Vai tad mēs varēsim aizstāvēt Latvijas interesi, draugi mīļie? Padomāsim par tautu, kura mums ir devusi mandātus latviešiem no dažādām partijām, kuras sauc gan par labējām, bet faktiski tas aizvien vēl maldās trijās priedēs un nevar atrast savu īsto seju. Paldies!
Deputāts Paulis Kļaviņš.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie kolēģi, kam ir vajadzīgs šis teātris, vaicāja Dobeļa kungs. Ir vajadzīgs teātris, kur te bez teātra? No teātra var ļoti vērtīgas atziņas gūt. Teātris dod iespēju spēlēt, runāt, uzstāties. Jums taču nebūtu bijis pa ko runāt šodien, eventuāli, ja nebūtu šis darba kārtības punkts. Un man patīk jūsu runa. Ļoti labi. Tāpat man patīk Ābiķa kunga runa. Tur daudz kas vērtīgs ir. Mēs varam viens no otra arī diezgan daudz mācīties. Un galvenais mēs varam mācīties saticību, kompromisu, mākslu, arī zināmā mērā. Varam mācīties. Redzēt, par šiem jautājumiem būs vēl ilgi jārunā. Dobeļa kungs, un tas ir labi, tas ir mūsu pienākums par šiem jautājumiem runāt. Ja nebūtu viss šī norise iepriekš jau, ka aicināja uz Maskavas svinībām mūsu prezidenti, un viņa mūs pārsteidza ar savu lēmumu tur doties, negaidot, ko igauņi un lietuvieši pa to teiks. Pārsteidza, protams, sabiedrība mūs arī. Un tas sāka risināties dažādas domas un pārdomas un izteikumi. Un viss ir tālāk. Ļoti labi un vērtīgi es šo teātri atzīstu. Man patīk tas. Un man patīk arī mūsu prezidentes, kā to sauc, ziņojums, jā, ziņojums. Viņa savu ziņojumu ir izteikusi un izsaukusi ļoti lielu niknumu no tiem, kas vēsturi negrib atzīt un kas vēsturi grib selektīvi redzēt. To, kas viņam patīk un to cit neredzēt. Ļoti labi. Mūsu prezidentei ir tiesības nākt ar ziņojumiem jebkurā laikā, un es varu apliecināt no šīs tribīnes, es viņu atbalstu šī lietā, bet tas ir viņas ziņojums, tas nav vēl mūsu ziņojums, Dobeļa kungs. Mūsu ziņojums saturēs, un mūsu deklarācija saturēs to, ko mēs 96. gada 22. augustā izstrādājam, es piedalījos. Un ja jūs labi atceraties, tur ir viens mans teikums iekšā, par kuru mums visiem bija jābalso, vai tā rakstīt vai nerakstīt. Proti, ka 10 gadus pēc otrā pasaules kara beigām Latvijā vēl pastāvēja bruņota pretestība padomju varai. Esmu autors šī teikuma. Un mēs balsojām un tika pieņemts, tā tas ir, bet... Šī deklarācija tanī laikā, Dobeļa kungs, nāca no citām pozīcijām. Mēs vēl nebijām tik tū lielajām divām organizācijām, kuru virziens mums bija skaidrs, uz kurien mēs dodamies, Eiropas Savienība un Ziemeļa Atlantijas aizsardzības organizācija. taču mēs tur ne tū nebijām vēl iekšā. Un tāpēc šodien, bet nākamajās dienās, mums vēl ir 3 mēneši laika sastādīt, slīpēt, sakārtot vienu tādu deklarāciju, ka varētu teikt, tur nav neko pielikt, neatņemt. Un to mēs darīsim. Un, Domeļkungs, es jums garantēju, nepazudīs, nekur nepazudīs 20. Gada miera līgums. Par to mēs runāsim. Es nesaku, ka mēs dabūsim cauri, kad Krievija atzīst šo miera līgumu. Tas nekas. Varbūt Krievija ir teritorija par maz, mēs jau varam vienoties šodien vēl vienu kvadrātu kilometru piešķirt Krievijai, ja viņi domā, ka viņas teritorija ir par mazu. Bet par to runāt, par vienu starptautiski zināmu faktu, nu to nu gan mums neviens neaizliegs un nevarēs novērst, ka mēs par šo līgumu runājam un to iekļaujam arī tekstā, kuru mēs izstrādāsim kā kopēju deklarāciju Saeimā, mēģinot to panākt vienošanos un to apspriest. Tik tālu tas. Un tad vēl, kas ir ļoti vērtīgi? Redziet, baltiešiem pienākas Eiropas vēsturē tāds uzdevums, kādu citiem nav. Visa Austruma Eiropa, varētu teikt vidus Austruma Eiropa, bija pakļauta komunisma diktatūrai. Bet, piemēram, Polijā, Ungārijā, Čehijā, tur jau pašumāju komunisti valdīja un izveidoja vairāk vai mazāk stingru režīmu. Vienīgi Baltijas valstis tanī pašā laikā bija okupētas un par mums noteica kungi Kremlī. Un šī ir mūsu īpašā loma. Šī ir mūsu loma. Tādēļ mums būs pa to jārunā it īpaši un jāpanāk, ka visa Eiropa to, beidzot šo vēstures balto lapusi, sāk aizpildīt ar ļoti vienkāršiem faktiem. Buzajeva kungs, jūs teicāt, pavisam īsi pieminējāt vēsturi, ka tā esot sarežģīta. Es jums varu pastāstīt, kurā vietā sarežģījumi skaidrojas. Vai gaiziet pie baltā krusta drēliņos, kas ir nolikts tiem upuriem pirmajam masu kapam Latvijā, kuru radīja padomju vara. Pirmo masu kapu Latvijā radīja padomju vara. Ar to sākās mūsu tautas traģēdija. Un tad tie tūkstoši, kas tika aizsūtīti, ar to sākās. Un tas lielā mērā izskaidro latviešu attieksmi pret vācu okupāciju, jo tanī brīdī kaut vai pats Velns būtu ieradies aizdzīt šo asiņaino režīmu, tas būtu ticis apsveikts. Jo tas bija vienreiz asiņains režīms, kas vienu gadu plosījās un valdīja Latvijā. Tā kā sarežģītie vēstures fakti noskaidrojās, apmeklējot masu kapus. Tiem ir ko teikt. Tie nonāvētie, tie vairs nerunā. Bet mēs varam vienmēr jautāt pie ikviena masu kapa. Kas viņus nobendēja? Kas bija tie? Zem kādas zimotnes? Un tā mēs konstatēsim, ka zem sirpja un āmura zīmotnes, zem sarkanās zvaigznes, nobendēto ir ļoti daudz. Saskaitīt viņus vairs nevarēs. Bet tur beidzas visi vēstures sarežģījumi. Jeb tur sākas skaidrība par to, kas īsti ir Eiropā noticis 20. Gadsimtā. Un tādēļ mēs par šo jautājumu atkārtoti runāsim. Es vienmēr priecāšos, ka šī tēma nāks šeit uz tribīnes, mēs runāsim, mēs rakstīsim, mēs liecināsim, mēs pētīsim, darīsim visu vajadzīgo, lai vēstures lapuses baltās, kas ir Eiropas vēsturē, tiktu aprakstītas ar patiesību. Un citādā ziņā mēs, latvieši šeit, latviešu interešu aizstāvētāji no visa šī spārna, varētu teikt, mēs centīsimies tomēr savstarpēju vienotību uzrādīt. Nu labi, bija maza kļūda, ka tik ātri pasteidzās mūsu koalīcijas partners un vēlējās tieši šo deklarācijas tekstu, prezidentes paziņojumu tekstu, pārvērst par Saeimas deklarāciju. Tas nebija vajadzīgs, protams, bet nav nekāda nelaime. Mēs viņu tik un tā atbalstam, prezidenti, viņas centienos, viņas prasmē, viņas gudrībā un darbībā. Mēs atbalstam prezidenti, par to nav šaubu. Taču mēs varam prezidentei dot vēl spēcīgāku pamatu, uz ko atsaukties, ja mēs kā šīs zemes vēlēti pārstāvji sastādām vienu deklarāciju, kurā netrūkst nekas. Un to mēs darīsim. Priekš tā mums vēl ir laiks, mierīgi, saskaņoti, runājot savā starpā. Tādā veidā ir panākama vienotība. Vienotību grūti panākt tādā fiksā gājienā. Viens izdomā, darīsim šitā, un visi pārējie lūdzu sekojiet mums. Nu, tā ir vienīgā kļūda, ko varētu pārbest Tautas partijai, ka tā tik ātri un bez pietiekamas saskaņošanas, nu, nevajadzēja. Bet, nu, nekas nav nelaime, nekas nav sagruvis, mēs visu varam darīt atkal un turpināt un izveidot vēl labāku darbu, esam runājuši, runājam un runāsim. Mūsu valsts, mūsu zemes, mūsu cilvēku labā, vēstures labā un atdodot cieņu visiem upuriem, jo visu civīlo upuru cieņa ir vienāda un neaizskarama.
Deputāts Iris Dobels otro reizi.
Cenītie kolēģi, ir viss vienkāršākais šeit atnākt un pateikt, ka otrs neko nesaprot. Katrs no mums var par otru pateikt, ka viņš neko nesaprot. Un viss. Un tas apmēram man atgādina to, tu muļķis, nē, tu pats esi muļķis. Tāpēc man ir jautājums par šo vienoto darbību. Jā, es piekrītu. Mums uz brīvības pieminekļiem ir rakstīt vārdi, vienoti Latvijai. Ir skaisti šos vārdus uzrunāt. Bet jautājums ir tāds, uz ko balstās mūsu vienotā rīcība, uz ko viņi balstās? Šķiet, ka ļoti bieži ir vienotās rīcības tēlošana, un faktiski viņi balstās uz personīgā interešu aizstāvēšanas, un nevis uz Latvijas vienotību. Jo vai tad, izstrādājot jebkurs cits dokuments, nebija jāņem vērā mūsu gandrīz 9 gadus vecā deklarācija? Bija vai nebija? Pirmais mans jautājums. Vai kāds par to runāja vai nerunāja? Vai tad prezidents dokumentā nav gandrīz tas pats viss pateikts? Mums deklarācija ir asāka piedošana. Un arguments, ka toreiz mēs bijām tālāk no NATO un Eiropas Savienības, tas nozīmē, ja mēs bijām tālāk un mazāk droši, tad mēs varējām pieņemt niknāk dokumentu. Tagad, kad mēs esam NATO un Eiropas Savienībā, tad mums jābūt ir uzmanīgiem un kautrīgiem. Man tas nepārliecina. Es vēl atgādināšu, ka Guntāra Krasta vadītās valdības laikā par valsts budžeta līdzekļiem mēs izdevām grāmatu okupācijas varu politika, kur viss bija pa plauktiem salikts no paša sākuma. Vai kāds to ir lasījis? Vai šo grāmatu kāds izmantoja mūsu ārpolitikas veidošanā? Un tagad Ābiķa kungs, Latvijas ceļa dibinātājs un vecbiedri. Varbūt jūs atceraties dažu savu toreizējo Latvijas ceļa biedru izteikums par mūsu 96. Gada deklarāciju. Starp citu, daži bija arī ārlietu ministri toreiz. Ko viņi teica toreiz par deklarāciju? tikai iekšējai lietošanai, nekādā gadījumā nekur nerādīt, nevien nekaitināt. Kas veidoja Latvijas Republikas ārpolitiku līdz pēdējiem gadiem? Kur partija tā bija? Tas bija Latvijas ceļš. Un, draugi mīļie, es tiešām jums ieteiktu padomāt pirms te nākt un kādu aizskart tiem cilvēkiem, kas paši bija Latvijas ceļa biedri un kā Latvijas ceļa pārstāvi šeit sēdēja Saeimā. Atceraties gan lūdzu tādas lietas. Tagad, ja mēs runājam par vienoto darbību, par stratēģiju, mums ir valsts prezidenti, mums ir ārlietu ministrija, mums ir Saeimas ārlietu komisija. Mēs darbojamies starptautiskajās struktūrās Eiropas Savienībā, NATO, Eiropas padomes parlamentārajā asamblejā un daudz kur citur. Vai mums tur ir vienota rīcība? Vai mēs esam spējīgi sanākt kopā un izstrādāt kaut ko vienotu? Un tagad jūs domājat, ka ar vienu papīriņu pieņemšanu, nu būs vienota rīcība tagad. Katrs no mums uzstājoties jebkurā vietā starptautiskajā arenā nekad nav noliedzis Saeimas un prezidentes pragmātisko sadarbību, un mēs turpināsim par to runāt. Bet šeit, no mūsu puses, jānāk ir kaut kādai konkrētai rīcībai, piedāvājumam. Tā kā runājot par to, kurš kāds ir, nākamajam solim vajadzētu būt darbībai. Un uz to es gan aicinātu visus kolēģis, un varbūt tomēr mēs varam apspriest arī nākamo dokumentu, kurš man liekas ir nedaudz labāks. Paldies!
Deputāts Jānis Urbanovičs.
Cienītā priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Droši vien, ka lielākā daļa, arī tie, kas sagatavojuši kvēlās runas, un arī tie, kas ir spiesti klausīties šo balagānu, domā, kāpēc tas viss notiek. Es mēģināšu dot savu skaidrojumu ne tikai tam, kāpēc mēs joprojām nepiedalāmies un demonstratīvi nepiedalāmies šajos te balsojumos, bet kāpēc tas notiek un līdz ar to, kāpēc mēs nepiedalāmies? Vispirms es domāju tā. Pirmā atziņa ir tāda, ka starp premjēru un prezidentu un valdību un prezidentu un valdošo koalīciju un prezidentu ir galīgi nav sadarbības. Es atceros, kā valdībā, kuru vadīja Emša kungs, bieži vien avīzēs un kuluāros nāca ziņa, ka sanāk kopā ārpolitikas veidotāji no Saeimas, no valdības un izrunā kaut kādas nākošās nedēļas vai nākošā mēneša prezidentes gan braucienas, gan kādas vizītes, gan ciemiņu pieņemšanas programmas un kādi paziņojumi. Šodien viss tas balagāns, kas jau iet divas nedēļas, piedodiet jau otro nedēļu, viņš pierāda to, ka šāda sadarbības nav, jo kā gan citādi varētu būt, visas šitās kvēlās runas, šitās te stulbības, kas šeit nāk par to, viņām vajadzētu notikt sarunājas ar prezidenti un valdības locekļiem. Jo, un tad šeit nevajadzētu ilgi stāstīt un ākstīties, piedodiet, visas pasaules priekšā. Bet, tad, ja nav, tad kāpēc tad notiek šeit? It kā logiski būtu, šodien visu laiku viens otru agitē par to, cik pareizi un cik gudri ir bijusi mūsu prezidenti. Nenāk un nestāsta, ka viņa ir aplama, ka viņa ir izdarījusi politisku kļūdu, ārpolitisku kļūdu. Par to netiek runāts. Notiek zināma sacensība, kurš ir lielāks prezidentes draugs. Mīļie cilvēki, vai tas nav bērnišķīgi tiešām? Ja jau prezidenti ir tik laba un gudra bijusi, un jūs visi atbalstat viņas ārpolitisko aktivitāti, es viņu nekomentēju, man ir savs īpaši atšķirīgs viedoklis, bet tomēr. Prezidentes autoritāte ir arī mana autoritāte, manas valsts autoritāte, un es neuzdrīkstētos, un aicinu jūs arī būt drusku apdomīgākiem, kad jūs kritizējat un mēģināt viņu mācīt šeit publiski, jūs būtībā kaitējat ne tikai viņas, ne tikai valsts, arī savai personīgai autoritātei. Tātad, kāpēc tas viss notiek? Nu, izskaidrojumi varētu būt divi. Pirmais, ka caur visiem šiem vārdiem par atbalstu ir tomēr lielas šaubas un naids un greizsirdība un mēģinājums viņai tādā veidā palikt kāju priekšā un sarežģīt viņas ārpolitiskās aktivitātes. Otra, manuprāt, arī ir, es domāju, ka tāds elements noteikti pastāv, kāds pirmais, otrais ir varbūt vēl riebīgāks, proti mēģinājums viņas autoritātes saulītē pasildīt sev locekļus. Proti stāstīt lūk, ka viņa ir laba un mēs viņu briesmīgi atbalstam, bet tas nav godīgi, ne pirmais, ne otrais, mīļie. Mēs esam parlamentāra republika, un valdība parlamenta iecelt, viņa ir pienākums ar prezidenti kontaktēties un pārunāt iepriekš šīs lietas. Šai diskusijai, varbūt aiz slēgtām durvīm bez televīzijas kamerām, būtu jēga tiešām gari izrunāt šo lietu pirms tam, bet kad tas jau ir noticis, kad kolēģi nāk un stāsta, ka lūk Holandē tur viens atbalstī, tad Spānijā otrs, vēl kāds, un mēs atkal mēģinām labot viņas un pielikt viņai kaut ko klāt, to visu vajadzēja darīt pirms tam. Ja tas reiz ir noticis, tad mēs uzvedāmies ļoti bērniškīgi. Un nekāda pozitīva iznākuma nevar būt. Es gatavs derēties uz visu savu nākošo Saeimas algu, ka ne prezidenta, nekāds no prezidentes komandas, no kancelēs nav lūdis ne no viena klātesošā, neklātesošā ministra šo te atbalstu. Jo jebkura šī debata, ja visi nāktu un vienkārši svērētu uzticību prezidentē, viņa ir kaitīga prezidentē parādot tikai to, ka starp prezidentu un parlamentu nav savlaicīgas un nepārtrauktas miedarbības. Un nemaz nerunāsim par valdību. Tas ir kauns premjeram, kauns valdībai un kauns piedodiet visiem mums. Un neatkarīgi no tā, par ko mēs balsojam, nebalsojam, kā mēs šeit uzvedamies. Leopold, es uztraucos par tavu autoritāti tikpat lielā mērā kā par savu, jo, piedodiet, tad, kad mēs šeit viens otru apturvojam, mēs patiesībā kāpjam paši sev uz kājām, un kā to var nesaprast? Es aicinu, kāpēc mēs mēģinām visu laiku padarīt sevi pa lielākiem muļķiem nekā esam? Paldies!
Deputāts Guntis Bērziņš.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, cienītie kolēģi, mēs šajā lēmumā izsakam atbalstu tam darbam, ko pašlaik uzņēmusies prezidenti. Skaidrot starptautiskai sabiedrībai Latvijas sarežģīto vēsturi. Un šajā skaidrošanas darbā ietilpst arī stāstīt par visiem tiem noziegumiem, kas pret cilvēci komunisma vārdā ir veikti Latvijā, pēdējā 20. Gadsimtā, kas veikti pret Latvijas tautu. Tiemžēl ir fakts, ka tie noziegumi, kas ir veikti zem nacisma režīma, ir visai pasaulē plaši zināmi un vienbalsīgi tie ir tikuši nosodīti. Tādi vārdi kā Aušvica, Dachaua, Mauthausena, arī Salaspils un Rumbula, ir plaši zināmi, un tas, kas tur notika, ir visstingrāk nosodīts. Diemžēl tādi vārdi kā Vorkuta, Noriļska, Magadāna, Dudinka, Kolima un daudzi citi ir pasaulē vēl maz pazīstami. Lai šo vēsturi līdzsvarot, ir nepieciešams apgaismot arī tos noziegumus pret cilvēci, kas tika veikta komunisma totalitārisma vārdā. Ir jānosoda komunisma totalitārisms. Apmēram pirms gada jaunais laiks nolēma sākt darbu šajā virzienā un tiek strādāts divos virzienos. Pirmkārt, ir iecerēts Eiropas parlamentā pieņemt nosodošu rezolūciju, kā arī izveidot komisiju, kas sakopos un izvērtēs šos komunismu totalitāra režīmā veiktos noziegumus pret cilvēci. Tajā pašā laikā koalīcijā tagad ir nolēmts pieņemt deklarāciju, kas Saeimā nosodīt tos noziegumus pret cilvēci, kas komunisma vārdā tika veikti pret Latvijas cilvēkiem. Neformāla labējo partiju darba grupa pašlaik sagatavo šādu deklarācijas projektu un ir iecerēts, ka tas Saeimā varētu tikt iesniegts varbūt mēnešu vai divu mēnešu laikā, noteikti pirms 9. māja. Cerams, ka šāda Saeimas deklarācija vismaz kaut mazliet dos gandarījumu tiem daudzajiem Latvijas cilvēkiem, kas cietuši no komunisma totalitārisma. Tajā pašā laikā tā palīdzēs skaidrot Latvijas ļoti sarežģīto vēsturi un papildinās to darbu, ko uzsākus prezidenti. Paldies!
Deputāts Jānis Ladziņš. Deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījamie kolēģi, ko jūs šeit piedāvājat? Jūs piedāvājat izteikt atbalstu prezidentei, lai viņa skaidro grūtu vēsturi. Nu tagad izdevāt jūs to grāmatu Latvijas vēsturā 20. gadsimts. Nu izdevāt! Un pat patreiz amerikāni jūs kritizē, ka jūs sagrozat vēsturi. Amerikāņi, tagad skatīsim, ko jūs piedāvājat tālāk, lai skaidrot, ka Latvija bija okupēta un okupācijas fakta atzīšanu. Mūsu kaimiņi, lietuvieši un igauni, negrib skaidrot un parādā ar pirkstu uz jums. Šeit tabuns runāja par to, ka vajag radīt kaut kādu stāju. Nu, lai viņš rada. Kadreiz citam režīmam viņš radīja vienu stāju, tagad rada otro stāju. Nu, un es esmu pārliecināts, ka ja režīms tagad mainīsies, daži no šeit sēdošiem izvilks no kabatas savu sarkano partijas biedrakarti un arī samaksāts par visiem šiem gadiem biedra naudu.
Debats slēdzam. Cienījamie kolēģi, lūdzu deputāts balsot par lēmumu projektu par atbalstu valsts prezidentas centieniem skaidrot Latvijas sarežģīto vēsturi. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 66 deputāti, pret 11, atturas 1 deputāts, lēmums pieņems. Paldies. Pirms mēs tālāk izskatām darba kārtību, Saeimas prezidijs ir saņēmis Sociālo un darba lietu komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas. Šā gada 3. februāra sēdz darba kārtībā un kā darba kārtības pēdējo punktu iekļaut likuma projektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība izmainīt. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Jāņa Jurkāni, Jāņa Urbanoviča, Aleksandra Bartaševiča, Aleksēja Vidavska, Valērija Gēšina, iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas valsts karogu, nodot juridiskajai komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runā deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi un iesniedzēji, paldies jums par to, ka jūs dodat man darbu. Jo, nu nevarēs atbalstīt šāds grozījums. Pirmkārt, jūs gribat izslēgt ārā vārdus, kā arī dzīvojamām ēkām un 16. februāru un 24. februāru. Kas ir ietverti otrā panta piektajā punktā. Uz ko tad jūs mērķējat? Nu, jums nepatīk tas, ka Latvija grib atcerēties arī dienas, kad Lietuva un Igaunija pasludināja savu valstisko neatkarību. Tas jums nepatīk. Nu, protams, jo mazāk vienotas būs Baltijas valstis,
Jo lielāks neskaidrības un dažam labam ir daudz vieglāk tad darboties. Tā kā saprotams tas ir. Atbalstāms nav. Kaut kā īpaši izvilkuši ārā 18. novembri un to no īpašā pantā uzsvērsim. Bet to, ka pie dzīvojamām ēkām vajadzētu citos svarīgos datumos būt karogam, par to labāk negrib runāt. Bet interesantākais jau ir tas trešais pants, tā jaunā redakcija, ko jūs te gribat piedāvāt. Izlasiet uzmanīgi, kolēģi, kāds ir piedāvājums? Piedāvājums būs pat tik tālu aizgājis, ka te viens otrs padomās, ka citās valsts svētdienās un atcersdienās, ka arī tautas, darba vai ģimenes svētkos. Nu, mums te tādi malači ir, kas var 7. novembri uzskatīt par kaut kādiem tautas svētkiem. Vēl varbūt viens otrs datums var parādīties, un viss tas būs it kā pat kaut kur aizplīvurot ielikts likumā. Jā, nu, godīgi sakot, trešā panta redakcija ir īpašas uzmanības vērta. Viņu vajadzētu tā rūpīgāk pastudēt, kāda migla tur ir ielikta iekšā un kādi aizplīvorojumi tur skan. Godīgi sakot, šie piedāvājumi, nu, nekādi neuzlabo likumu par Latvijas valsts karogu taisnotrādi, viņi padara likumu miglaināku, izplodušāku un dod iespējas ar valsts karogu izrīkoties, kā nu kuram ienāk prātā. Jāatgādina tiem, kas negrib vai nevar atcerēties Latvijas vēsturi. Latvijas valsts karogs, paldies Dievam, ir ar senu vēsturi. Ar vēsturi, kuras gaits sākās 13. Gadsimtenī, viens no vecākajiem pasaules valstu karogiem. Paldies Dievam, gaišie prāti Latvijā 19. Gadsimta beigās atcerējās visu to un strādāja pie tā, lai Latvija lietotu to pašu karogu, kā savas valsts karogu, ko lietoja mūsu senči. Līdz ar to nevajadzētu izturēties nievājoši pret Latvijas valsts karogu, nevajadzētu piemērot karogu lietošanai miglainas normas, lai varētu padarīt valsts karogu lietošanu par kaut kādu sīku ikdienišķu parādību. Aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Par pieteicies runāt deputāts Valērijas Agiešanas.
Labdien, cienamie kolēģi. Vispirms man gribētos pateikt, ka šis mūsu līkuma projekts ir tīri pragmatisks. Un arī gribētos izteikties par to, ka mūsu valstī noteikti ir spēcīgi juristi, brīnišķīgi skolotāji, ļoti labi ārsti, bet ir arī tādi, diemžēl, patrioti pēdiņas runātāji, kā iepriekšējais orators. Tagad man gribētos runāt par lietas būtību. Tautas saskaņas partijas deputāti piedāvā izslēgt no likuma par Latvijas valsts karogu 10 svētku un atceres dienas gadā, kad pie dzīvojamam mājām obligāti jāpaceļ valsts karogs. Turklāt mēs uzskatām, ka ir nepieciešams izslēgt no šodienu sarakstā arī 16. Februāri Lietuvas neatkarības dienu un 24. Februāri Igaunijas neatkarības dienu, kad Latvijas karogs ir jāpaceļ arī pie valsts un pašvaldību iestāžu un uzņēmumu ēkam. Tas ir nepieciešams, lai saskaņotu Latvijas likumdošanu ar spēkā esošo Igaunijas likumdošanu. Lieta ir tāda, ka Igaunijas parlaments no likuma svitroja 7 dienas, kuras līdz šim bija jāizskar valsts karogi. Tā ir skaitā Latvijas un Lietuvas neatkarības dienā, 18. novembrī un 16. februārī. Igaunijas politiķi, starp citu, arī atteicas no plāna noteikt obligātu karogu izskaršanu Eiropas dienā, ko atzīmē 9. maijā. Un valsts institūcijām šajā dienā būs jāizskar zilais zvaigžņotais Eiropas Savienības karogs. Savukārt turpmāk privatpersonam valsts karogs obligāti jāizskar tikai Igaunijas neatkarības dienā. Tātad no Latvijas puses mēs uzskatām jābūt simetriskai atbildei. Problēmas otrais aspekts. Šobrīd saskaņā ar likumu par Latvijas valsts karogu, valsts karogs pie dzīvojamam ēkam obligāti paceļams 11 dienas gadā. Likums nosaka arī iespēju valdībai un pašvaldībai noteikt citus valsts karoga obligātas pacelšanas gadījumus pie dzīvojamam ēkam, un pārsvarā tas notiek valstu vadītāju oficiālu vizīšu reizes. Par noteiktu prasību un ievērošanu nāmu īpašniekiem un pārvaldniekiem draud administratīvais sots, kurš arī praksē aktīvi tiek piemērots. Šādā likumdevē pieeja nav raksturīga Eiropas Savienības valstis, kur valsts karogā pacelšana vai nepacelšana ir katra individa brīva izvēle, kas netiek sodīta. Tātad piedāvātie grozījumi atbilst Eiropas Savienības dalību valstu praksei. Saņemts arī iedzīvotāju vēstules, kas lūdz pieņemt piedāvātus grozījumus. Tautas saskaņas partijas deputāti uzskatā, ka likuma pieņemšanas gadījumā tieši otrādi mūsu valsti pieaugs iedzīvotāju apzināta cieņa pret valsts karogu, jo tā netiks iztenota ar piespiedu pasākumiem. Mēs uzskatām, ka mūsu likumprojekts ir solis prom no totalitāras valsts pārvaldes principiem un liecina par sabiedrības attīstību demokrātijas virzienā. Mūsu likumprojekts respektē individa tiesības pašam izvēlēties, kad paceļams valsts karogs, izņemot, protams, Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, kad Latvijas valsts karoga pacelšana ir visu iedzīvotāju svinīgs jautājums. Un vēl viena piezīme. Šeit iepriekšējais orators raksturoja mūsu trešo priekšlikumu par trešo pantu. Un es vēlos tikai pateikt, ka vārdi par tautas svētkiem ir no spēkā esošas redakcijas. Uzmanīgāk izlasiet šo te likumu. Paldies!
Cienījamie kolēģi, viens deputāts runājas par viens pretlūdzu. Deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 20 deputāti, pret 57, atturas 13 deputāti, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Aleksandru Bartaševiču, Andreju Klementjevu, Jāņu Urbanoviču, Jāņu Jurkānu, Aleksēviču, Dāvski, Igoru Solovju iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par politiski represētās personas status noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušiem, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Aleksandrs Bartaševičs.
Cienījami kolēgi, lieki būs jums atgādināt, ka 24. janvāri notika speciāla ANO sesija, kur bija veltīta fašistiskas Vācijas represīvas sistēmas upuriem otras pasaules kara laikā. 27. janvāri augstākās amatpersonas no valstīm, kas piedalījās briesmīgākā kara no visiem, kas līdz šim ir bijušas, atzīmēja Osvencim koncentrācijas novednes atbrīvošanas dienu. Šajos pasākumos piedalījies arī Latvijas amatpersonas. Pirmo reizi Latvijas vēsture mūsu ārlietu ministrs apmeklēja bijušu koncentrācijas nometni Salaspīli. Tik liela uzmanība fašizma upuriem no valdības puses ir neparasta, bet apsveicama lieta. Tas mudināja Tautas saskaņas partijas frakciju vēlreiz mēģināt ieviest taisnīgu attieksmi pret visiem, kas bija cietuši vācu okupācijas laikā. Likumprojekta uzdevums pirmkārt paplašināt personas loku, kam ir tiesības uz represētas status piešķiršanu un atzīt, ka represētie ne tikai tie, kas izsūtīti uz Vāciju 1942-43 gados, bet visi, kas izsūtīti piespiedu darbos uz jebkura Vācijai okupēto valsti, okupācijas režima pastāvēšanas laikā no 41. Līdz 45. Gadām. Jo es personīgi uzskatu, ka ir svarīgi izsūtīšanas fakts, nevis vieta, kur cilvēku eksploatēja. Un jūs zinat, ka eksploatēja ne tikai un izsūtīja ne tikai uz Vāciju, bet arī uz Čehiju, uz Austriju un uz daudzām okupētām valstīm, uz to pašu Baltkrieviju pat, uz daudzām okupētām valstīm, un cilvēki tur tik nežēlīgi eksploatēti un nicināti. Pat tagad plaši reklamēta grāmata Latvijas vēsture 20. Gadsimts ir atzīts, ka Latvijas iedzīvotājus izmantoja arī pirms 42. Gada un pēc 43. Gadām. Un tas ir fakts, un nesaprotu, kāpēc likumdevējs tik ciniski esoša likumā šķiroja cietušos kara laikā. Tagad mēs varam šo kļūdu labot, un es ceru, ka labosim. Bet otra mūsu priekšlikuma daļa pareiz piešķirt represētas personas statusu visiem Latvijas iedzīvotājiem, ne tikai pilsoņiem. Gribu atgādināt jums, godātie kolēģi, ka mēs gribam tikai atjaunot to kārtību, kas jau bija iepriekš. Un labo laiku atpakaļ Saima vardarbīgi sašaurināja represēt personu loku, atņemot statusu daudziem nepilsoņiem. Cilvēki, teikšu atklāti, uzsvira šo rīcību ar lielam sāpēm. Tas atgādināja represijas atkartošanu, un ņemot vērā, ka budžets tolaik ekonomēja niecīgu naudu, tas patiešām bija, man liekas, liela kļūda. Un, manuprāt, ne visu šajā pasaulē var mērīt ar naudu. Ceru, ka mūsu deputāts saprot, ka šķirot represētus pēc pilsonības ir amorāli, un mēs ne tikai vārdos, bet arī darbos nosodīsim fašizma noziegumus un piešķirsim fašizma upuriem cienīgas vecumdienas. Un šajā gadījumā runa neiet par tik lielu naudu, ko mēs piešķiram nacionālajiem partizāniem, nevis piešķiram, bet gribam izskatīt tagad un atsūtījām šo likumprojektu izmaiņas uz komisijām. Šeit ir runa par mazāku, daudz mazāku naudu, jo ar katru gadu to upuru, fašizma upuru skaits samazinājas un ļoti strauji pie tām. Priekšlikums atbalstīt mūsu likumprojektu un nešķirot, vēlreiz atkārtošu, nešķirot fašizma upurus uz pareiziem un nepareiziem, un viņi ir nopelnījuši, lai viņu vecumdienas būtu vismaz pamanītas no valsts puses un novērtētas kā pienākas. Paldies.
Pretpieteicies no deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, viens no šīs dienas oratoriem, it kā jurists, demonstrē unikālu juridisko pērli. Ieklausieties, lūdzu. Latvijas republikai ir jāsaskaņo savi likumi ar Igauniju. Nu, tas ir kaut kas pavisam jauns mūsu jurisprudencē. Tātad jāprasa šādam oratoram, kā intereses viņš šeit pārstāv, Latvijas vai Igaunijas. Bet varbūt kāds cits trešās valsts intereses. Kadrā ziņā tas bija kaut kas vienreizējs. Zēns bija interesants. Tagad runājot par šo te iesniegumu. Kārtējais juridiskais fars, draugi mīļie, tas taču nav juridisks dokuments. Jūs te nākat un vēl aizstāvat. Jūs taču taisnotrād nodarāt sliktu tiem represētājiem ar šādu dokumentu un neko labu jūs nevarat nodarīt. Visiem
tiem un šitiem visās valstīs. Nu, ziniet ko, gandrīz vai jāsaka tā. Tad jums vajadzētu geogrāfisko kartu un iezīmēt tās valsts, kuras jūs par tādām uzskatāt. Un pēdējais. Līdztekus juridiskām pērlēm dokumentā parādās arī gramatisks pērls. Nevienreiz vien es esmu aicinājis visus kolēģis, kas šeit strādā Saimā. Ja jums ir grūtības ar latviešu valodu, ja jums ir grūtības ar valsts valodas apgūšanu, izmantojiet kursus, izmantojiet apmācības, jo šajā dokumentā tā pavisam nejauši, īpaši neiedziļinoties, negribot jūs iedzīt galīgā kaunā. Es jums nosaukšu divus jūsu pērles. Par nacistiskā režīma politiskām represētām personām atzīstamas Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji. Ko jūs ar to gribētu pateikt? Varbūt, ka vajadzētu tomēr saskaņot skaitļus kaut kādā veidā. Vēl viens. Ieslodzīt cietumos geto koncentrācijas nometnēs Latvijas, Vācijas vai citas okupētās valstis teritorijās. Vai kāds no jums var pateikt, ko jūs gribētu ar to šeit liecināt? Tā kā izturieties lūdzu nopietni pret dokumentiem, izturieties nopietni pret Latvijas valsts valodu un lūdzu lieciet mieru Baltijas valstīm un nelieciet saskaņot obligātā veidā Latvijas Republikas likums ar citu Baltijas valstu likumiem. Paldies!
Viens deputāts runājas par viens priet, lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsē 23 deputāti, pret 65 atturas 5 deputāti. Likumprojekts komisijai nav nodots. Cienījamie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Pietkeviču, Šņepstes, Vasaraudas, Rugātas un citu deputātu iesniegumu ar lūgumu grozīt 2005. gada 3. februāra Saeimas sēdes darba kārtību un izskatīt Saeimas lēmumu par deputātas Vairas Paegles deputātu pilnvaru apstiprināšanu pirms 3. darba kārtības punkta. Vai deputātiem ir iebildumi? Cienījamie kolēģi, vēlos paziņot, ka esmu kļūdījusies balsojumā par iepriekšējo darba kārtības jautājumu. Vēlējos balsot pret. Nākošais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Vairas Paegles 8. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Tautas partijas Vidzemes vēlēšanu apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Mandātu un iesniegumu komisijas vadā deputāts Jānis Strazdiņš.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, Saeimas mandātu un iesniegumu komisija ir saņēmusi iesniegumu no deputāta Māra Kučinska, ka viņš noliek deputātu mandātu uz ministra pienākumu pildīšanas laiku. Komisijā saņemt centrālās vēlēšanu komisijas informāciju par to, ka nākamais deputāta kandidāts no Tautas partijas Vidzemes vēlēšanu apgabala saraksta ir Vaira Paegle. Komisija saņēma uz deputātas kandidātas Vairas Paegles iesniegumu, ka viņa piekrīt uzņemties deputātas pilnvaras. Mandātu un iesniegumu komisija lūdz atbalstīt Saeimas lēmumu projektu par Vairas Paegles 8. Saeimas deputāta pilnvaras apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Tautas partijas Vidzemes vēlēšanu apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Paldies!
Lūdzu Vairas Paegles kundze nodot svinīgo solījumu.
Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Ar Dievu palīdzību.
Cienījamie kolēģi, lūdzu, balsot par lēmumu projektu, lūdzu zvanu. Balsošanas rezultāti. Vai, piedodē. Lūdzu, balsošanas rezultāti. Var balsot 95 deputāti, pret un atturs nav, lēmums pieņemts. Lūdzu, cienījamajai Paeglas kundzei ieņemt vietas. Saeimas plenārs sēžu zālē un es apsveicu Paeglas kundzi ar deputātu pienākumu pildīšanas uzsākšanu. Cienījamie kolēģi, lūdzu reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu. Reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek sagatavot reģistrācijas rezultātu vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie deputāti, pagājušajā ceturtdienā Saeimas futbola komanda ļoti veiksmīgi nospēlēja pret Latvijas futbola federāciju, kā parasti uzvarēja draudzībā. Un šo vimpelu, ar ko mēs bijām apbalvoties, gribu nodot Saeimas priekšsēdētājai un aicināt jaunus deputātus pievienoties mums, Krišanu Pēteru un citos, lai mēs turpmāk varam aizstāvēt Saeimas godu.
Vārds paziņojumu deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Godājamie deputāti, aicinu ārlietu komisijas dalībnieks, ārlietu komisijas sēdi komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumu Staņislavs Česteram.
Es lūgtu valsts pārvaldes pašvaldības komisijas deputātus uz sēdi. Tūlīt. Paldies.
Vārds paziņojumu deputātam Marekam Segliņam.
Kolēģi, juridiskās komisijas sēdi šajā pārtraukumā.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Aleksandram Bartaševičam.
Godātie deputāti nav reģistrējušies. Jānis Šmits, Māra Ceriņa, Vilis Krištopāns, Pāvils Maksimovs, Māris Kučinskis. Paldies.